Світлі гості на Світлому радіо.
Ми вітаємо усіх, хто це почує і побачить. Спілкуємося з Себастьяном Текзою. Привіт.
Привіт, привіт, Слав.
Сьогодні ми домовилися з паном Себастьяном поговорити про проект Тео Базілея. Грецькі слова Тео з Бог, Базілея або Василія іноді називають. Це царство. Отже, царство Боже. Проект так. Про царство Боже. А про що цей проект Тео Базілея? Це твоє бачення? Ну, давай про нього поговоримо.
Передусім треба сказати, що це неформальний проєкт. Немає якогось офісу, якоїсь організації. Це є неформальний проєкт, який я започаткував, стартував його. Я особисто добираю контент, переклад якого з англійської мови ми організовуємо. Я здійснюю пошук перекладачів, а також групи, яка озвучує. Винаймається студія і відбувається українська озвучка. Тобто це задіяно трохи людей, не більше 10. Ми намагаємось здійснювати переклад англомовного контенту, орієнтованого на богослов'я Царства Божого та духовного життя.
Отже, про критерії вже трохи почали. Про критерії. Орієнтоване на Царство Боже і...
Духовне життя.
Духовне життя. Добре, і хто ж...
Пізніше треба сказати богослов'я Царства Божого та духовного життя.
Скажи, будь ласка, богослов'я Царства Божого, трохи розтлумачити. Ну, якщо проповідник сказав Царство Боже двічі в проповіді, це вже рахується? Чи чого особисто ти шукаєш в цих проповідях?
Окей, тому якщо ми говоримо про Царство Боже, то дійсно його можна почути на кожному кроці. Але коли ми говоримо богослов'я Царства Божого, то це вже є специфічний напрям думки. Це є категорія з біблеїстики, яка, власне, опирається на біблійні дослідження, так, особливо на сучасну нову біблеїстику, яка віднаходить заново для нас, що основною темою Ісусового благовістя є все ж тема Царства Божого. Відтак, в апостолів ми теж знаходимо цю тему, але не так часто, густо, як в Ісуса, але там більше домінує концепт спасіння, викуплення і такого характеру, сотеріологічні більше категорії, які звертаються до спасіння через Ісуса. І часом можна навіть почути, це дуже доволі популярне таке кліше, такий стереотип у церковному освіті, що це немов би два різні Євангелія. Ісус проповідував Євангеліє царства, це одне благовістя, і є Євангеліє благодаття, або Євангеліє спасіння, те властиве, яке проповідував Павло, а це воно якраз і є Євангеліє з великої букви, або ще його називають там Євангелічне Євангеліє, чи Протестантське Євангеліє, чи як там хто бажає. Але це є величезне непорозуміння, тому що насправді немає жодного різнобою між тим, що проповідував Ісус, і тим, що проповідували учні. Є одне Боже Євангеліє, яке звіщає прихід Царства Божого, і в центрі цієї рамки, якою є Царство Боже, тема Царства Божого, є ключем до розуміння природи цього царства. І несучою колоною – хрест. Отже, між хрестом і темою Царства Божого немає розмежування, радше навпаки. Тема Царства Божого в Ісуса концентрується і досягає свого апогею в його хресті. Розрізнення веде до трагічних наслідків у практичному житті. Ми про це поговоримо зараз.
Давай поговоримо, тому що дійсно ми можемо говорити про проєкт, про персоналії, тобто яких проповідників ви вже взяли, але при бажанні будь-хто, хто нас послухає, може набрати в гуглі Тео Базілея і познайомитися з контентом, з тими проповідями, які вже перекладені. А от саме про твоє бачення. Я дійсно чув таке, що Ісус, наприклад, він говорить блаженні, він не говорить спасені, він взагалі дуже рідко це говорить, це учні так. Постійно кажуть, хто ж може спастися? Тобто от нас людей це так от спастись, а він трохи в інших таких, ну принаймні в Євангеліях, в інших категоріях про все це говорить. І також, коли говорять про Царство Боже, ми зразу скажемо, що це не про кордони якоїсь держави, а швидше про правління, про управління, про царювання. Бог царює в моєму серці. Щось відбувається, щось відчувається, щось переживається і щось назовні проявляється якимось чином. Ось таке динамічне більше розуміння. Mm-hmm. Але дійсно, дехто каже, що Павло, він наче постійно говорить про хрест, ви з ним розіп'ялись, я розіп'явся з Христом, ми з ним померли. Ясно, що в Євангеліях ми рідко знайдемо, що Ісус говорить про свою смерть. У синоптиків взагалі таке враження, що він уже буквально от перед тим, він бачить, до чого все йде, і починає після преображення говорити, син людський передається до рук людських. Тобто такими шарадами якимись натякає, і написано, що вони не могли збагнути цих слів і так далі. Тобто вони були в шоку вже, коли його схопили, вони, це для них все одно було неочікувано. Хоч нас автори Євангелій наче до цього готують, і вони в повному розпачі по дорозі в Емаус кажуть, а ми-то думали, що він Месія. А ми думали були, що він той, хто спасе Ізраїля. Тобто вони повністю не готові, нічого не второпали. І якимось дивом стає от їхнє преображення після того, що ми називаємо воскресіння. Оці дивні з'явлення, вони його не впізнають, але після того ми бачимо інших людей, які сміливо проповідують, яким відкрито більше. Не все, вони там питають, чи не цього часу ти царство Ізраїлю, незалежність там і самоврядування повертаєш. Він ще не все відкрито, але вже набагато таке враження більше. І ось це найбільше диво, преображення перших послідовників. І та енергія, і та сміливість, і та мудрість, з якою вони йдуть. І ось все це триває вже 2000 років. Тобто диво церкви, диво взагалі такого явлення, явища як християнство. Але дійсно розрізняють. Ну чому? Можливо, тому що кожен все одно по-своєму бачить. Ми ж не можемо абсолютизувати Павла і говорити, що він божественний, і що кожне його слово – це істина в останній інстанції. Ми віримо в богонатхненність священних книг. Але авторів багато, і в кожного своя, можна сказати, психологічна така фізіономія. От він може просто по-своєму бачити і тиснути на якісь свої улюблені теми.
Дивіться, я одразу хотів три прикладні моменти, щоб наша розмова носила вкрай прикладний характер. Особливо сучасні обставини, ці буремні дні, в які ми живемо, не дозволяють нам філософувати і бути відірваними від реальності. Ми повинні приземлятися. Ми взагалі повинні приземлятися. А сьогодні тим паче. Отже, три практичні моменти. Перше. Дуже часто при читанні писання ми є неуважним. І саме з неуважності народжуються численні такі крени, перехилення з неуважності, які потім призводять до наслідків. Для багатьох може стати таким, скажімо, переворотом їхнього світу прочитання історії в синоптичних Євангеліях про розмову Ісуса з багатим юнаком. Він приходить до Ісуса і каже, що мені робити, щоб мати життя вічне. Ісус йому каже, якщо хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Отже, що ми бачимо? Мати життя вічне, увійти в життя вічне, взаємозамінні поняття. Увійти в життя, мати вічне життя. Ми бачимо, що немає строгого дотримання якогось терміну. Терміни перетікають один в один. Далі, коли юнак відходить, сумний, Ісус каже, важко багатому увійти в Царство Небесне, легше верблюдові увійти в вушко голки, ніж багатому увійти в Царство Боже. Отже, увійти в життя, мати вічне життя, увійти в Царство Боже, увійти в Царство Небесне. Що це є? Взаємозамінні поняття. А потім учні кажуть, хто ж тоді спасеться? Отже, ми бачимо, що увійти в життя, мати вічне життя, увійти в Царство Боже, увійти в Царство Небесне, спастися – це є синонім. Відтак Ісус каже, істинно кажу вам, що кожен, хто заради мене лишить там братів, сестер, поля, все на світі, отримає 100 крат більше і у новому творінні вічне життя. У новому творінні ви будете сидіти на 12 престолах, судити 12 племен Ізраїля. Це поняття нове творіння або відродження, ми його називаємо. Або ще апостол Павло називає його воскресінням всього. Отже, через неуважність ми витворюємо концепції і розрізняємо їх. Тим часом, як у Святому Письмі, це є різні слова, які означають одну й ту ж дійсність. В Євангелії від Йоанна ми не знаходимо часто поняття Царства Божого, там радше говориться вічне життя весь час. В Павла частіше знаходимо поняття спасіння, сотерія, аніж Царство Боже, а в синоптиків йдеться більше про Царство Боже. Але всі вони говорять про одне і те ж. Це не так, що Ісус говорить про одне у синоптиків, у Йоанна він говорить про інше, а в Павла він говорить про інше. Як не мов би три різні Євангелія. Ні, ні. Йдеться про одне і те ж саме, але різні терміни. Тому урок прикладний який? Щоб ми не були надто прив'язані до термінів, а шукали їхнього значення. Бо прив'язаність до термінів породжує такий буквалійський підхід до писання, і ми стаємо прикрими людьми, коли перетворюємось на таких буквоїдів і витворюємо різні такі теорії, невластиві для самого Слова Божого. Це перше. Друге, якщо ми бачимо, що дійсно, так як ти влучно сказав, що Царство Боже в Ісуса, в синоптиків – це динамічне поняття. Це не десь за гробом, це не щось суб'єктивне всередині нас. Бо коли Ісус говорить «Царство Боже в вас», то це неправильний переклад, бо переважна більшість перекладів перекладає «Царство Боже є посеред вас», адже Ісус звертається тут до фарисеїв і має на увазі себе, свою присутність серед них. Бо якщо Ісус говорить до фарисеїв «Царство Боже у вас», то у нас є виникають цілий ряд теологічних труднощів. Як? Царство Боже було всередині фарисеїв, адже в контексті він саме до них звертається. Отже, Ісус говорить про Царство Боже як щось динамічне, як суверенітет Бога, як його волю, як його правління. І синоптики ототожнюють волю Божу з Царством Божим, себто з царюванням Божим. Ісус вчить молитися. Нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя на землі, як і на небі. Отже, коли на землі виконується воля Божа, а отже здійснюється божественний суверенітет, це і є царство Боже, Бог царює. Тобто Бог царює через праведника, який виконує на землі волю Божу, так як вона здійснюється на небі. Це динамічне поняття. Ісус не вчив нас молитися «забери нас, Боже, у своє царство», щоб ми на небі нарешті виконували волю Твою, бо тут на землі ми тільки грішимо. Він не вчить так молитися. Він вчить молитися, щоб правління Бога, царювання Бога, Його воля здійснювалась в нашому житті тут на землі, як вона здійснюється на небі. Отже, Євангеліє Ісуса є царство-центричним, а не церкво-центричним. Він ніде не зображає церкву як ковчег спасіння, а весь світ як загибель, з якої потрібно рятувати людей, а після нас хоч потоп. Ні, ні. Навпаки, є богослов'я церквоцентричне, а є царствоцентричне. Так ось, під назва проєкту Тео Базілея, відкриваючи заново Євангеліє царства. Євангеліє царства посилає нас у світ. Тому що церква є інструментом царства, а царство повинно охопити весь світ. Ми можемо виконувати волю Божу у всякому місці, на кожному кроці, у всіх сферах життя. Динаміка не така, що ми від світу втікаємо в церкву, і ми є апатичні до того, що відбувається у світі. Ні, навпаки, ми є закваска царства серед цього світу, і царство повинно охопити всі сфери. І третій момент – це теологія богослов'я царства Божого та духовного життя. Духовне життя – це життя з Богом. А жити з Богом я можу не тільки на недільному зібранні, не тільки в громаді церкви. Жити з Богом, виконувати Його волю я можу на кожному кроці. І от, тут важливий момент, надзвичайно важливий. Дуже часто в богослов'ї ми говоримо про смерть Ісуса на хресті. Трошки менше про Його воскресіння. Говоримо також про Його втілення, що Він став людиною для того, щоб нас спасти. Але ми дуже мало говоримо про життя Ісуса. Бо навіть якщо і говоримо про життя Ісуса, то максимум, що ми можемо сказати, що Він прожив святе життя замість нас, щоб нам Його порахувати, коли ми віруємо в Нього. Ісус звіщає прихід Царства Божого. Він прийшов не просто прожити святе життя замість нас. Кожного разу, коли Ісус говорить «Царство прийшло», Він має на увазі, що Він від свого народження до своєї смерті на хресті в кожному своєму подиху, в кожній своїй дії, виконує волю Отця. А отже, царство посеред нас. Бо виконується воля Божа, як на небі, так і на землі, і вона виконується в Ісусі. Слухняний слуга Господній Ісус є уприсутненням цього царства. І Він не просто це робить замість нас, щоб нам це порахувати. Ні, це реалізація царства. Так, здійснюється інавгурація царства. так здійснюється прихід царства, установлення цього царства. Апогеєм, звісно, є хрест. Адже на хресті остаточно здобувається оця перемога. Зокрема, в словах Ісуса: «Отче, нехай буде не моя воля, а твоя». А це ключ до розуміння Царства Божого. Тому життя Ісуса в слухняності – це не тільки спасаюче значення для нашого індивідуального спасіння. Мовляв, він прожив святе життя замість нас, щоб нам його порахувати. Ні, в такий спосіб Ісус об'єктивно приніс на землю Царство Боже. І це Царство продовжується через місію Святого Духа, який живе в нас. Очевидно, наша слухняність ніколи не є такою досконалою слухняністю, як слухняність Ісуса. Наша слухняність завжди перемішана з нашим непослухом, завжди. Але якщо ми через Духа Христового разом з'єднані з Христом, то ми є агентами Царства Божого, як і Він, на кожному кроці, де ми перебуваємо. І це робить нас людьми не сектантсько мислячими, а закваскою праведності Божої у цьому світі. Царства Божого, волі Божої, яка остаточно здійснюється, звісно, тоді, коли Ісус прийде вдруге. Десь така перспектива. Це є богослов'я Царства Божого та духовного життя, якого, здається, так бракує, тому що в церквах домінує церквоцентричне богослов'я, а не царствоцентричне.
Тобто, я так розумію, що головне в цьому – це якесь містичне єднання з Ісусом через посередництво Духа Божого або Духа Христа, так?
Так, і це все мислиться в рамках широкої Божої програми, не індивідуальної, а в рамках задуму Божого, щоб Царство Боже охопило весь світ. Ми очікуємо воскресіння мертвих і життя майбутнього віку, відновлення творіння, а не евакуації на небо.
Ну, ясно, що тут все одно є дві таке зовнішнє і внутрішнє. Внутрішнє або індивідуальне, але індивідуальне мені не подобається. Я скажу так, персональне, хоча, знову ж таки, персона – це теж трохи не те. Про персональне, тобто є такі от цікаві ідеї або концепції, наприклад, 4 Євангелія, де Ісус каже: «Вони були твої, і ти дав їх мені», або, можливо, і у синоптиків щось подібне є. Таке враження, що є в мене і інші вівці, які не цієї кошари. Тобто він розшукує уже своїх. Ну, ясно, що це такі містичні, тобто ми не можемо проникнути передбачення Боже чи оці всі теми. Ви тому не слухаєте, каже Ісус, що ви не з моїх овець. А в Матвії, в своєму Євангелії, взагалі так цікаво подає приповість про пшеницю і кукіль. Він каже, що прийшов ворог, насіяв кукіль. Знаєте, що таке кукіль, каже? Це сини лукавого. Тобто він так уже готово. Не гріхи, не якісь тенденції небезпечні, не пожадливості тіла, а вже готові сини лукавого. А пшениця вже заздалегідь насіяна, це сини царства. Тут такі ідеї, мені вони, чесно кажучи, не до душі.
Я би так сказав тут. Дивись, ми бачимо, да, Євангеліє, воно несе розділення. Ісус каже: «Я прийшов принести меч», безумовно. І це маркером цього розділення є, чию волю ти виконуєш. Не Павло говорить у посланні до римлян: ті, кого водить Дух Божий, вони є синами Божими. Тобто ми не уникнемо цього маркеру. Він все-таки розрізняє. Безумовно, царство прийшло як дар до всіх. Воно є універсальним. Ісус запрошує всіх. Але відбувається розділення за принципом, чию волю ти хочеш виконувати. Кому хочеш віддавати себе на службу? Праведності чи гріху, пожадливості і жити в догоду собі? І ще один важливий момент. Коли ми читаємо Євангеліє від Йоанна, то там дуже ми простежуємо такий момент, що Ісус говорить, що царство його не від світу, і він прийшов від світу забрати учнів. І це дуже важливий момент. Ісус дійсно забирає від цього лукавого світу злого. Він визволяє, обирає, кличе зі світу. Але водночас, і це дуже часто забувають, що він тих самих учнів, яких він обирає зі світу, посилає їх у світ. Люди так, якби є християни, які такі обрані зі світу, що забувають у нього повертатися. І нам подобається бути обраними зі світу, але Ісус однаково каже: «Я посилаю вас у світ», так як він є посланий у світ. І тому є от така діалектика, така напруга між тим, що Бог є одночасно за світ, бо посилає туди учнів, і він одночасно проти світу, тому що вимагає від своїх учнів зректися світу, бути людьми інакшими, іншої закваски, носіями інших цінностей, бути слугами іншої волі, волі Отця, а не волі гріховних пожадливостей, які панують у світі.
Для мене це цікава дуже твоя ремарка, тому що я замислююсь. Дійсно, коли читаєш 4 Євангелія, трохи з одного боку не любіть світу, ну цей так званий Іванів корпус, так, перше послання, ані того, що в світі, бо все, що в світі, це пожадливість тілесна, пожадливість очами, пиха життєва, не є від Отця, а від світу. Ну і багато таких, тобто світ, 90% негативне. Але є моменти, що я прийшов не судити світ, а спасти світ. Тільки 4 Євангеліє, тому що у синоптиків світ, він такий нейтральний, це як поле, що вкинеш, те і виросте. От і все, і так, буквально так. Там одна згадка. А тут це от така от червона нитка, яка проходить, і кілька моментів. Так полюбив Бог світ. Як це так? Ви не любіть, а Бог полюбив. Так що мені не можна любити те, що Бог любить. Mm-hmm. І от тут от такий момент дійсно. Обрані зі світу, а потім я не молюся, щоб ти взяв їх від світу. Типу трохи взяті, але залишені як світло для світу.
Так,
що Ісус так. І про себе говорив. Ще один момент. Мене людина непокоїть. От людина, я от за неї всім серцем. І ти сказав, що не міг Ісус говорити «Царство Боже в вас», бо це він говорив фарисеям. Чи є «Царство Боже в фарисеях»? В якому смислі? Ну от, наприклад, Ісус каже, якщо ви, бувши злі, потрапляєте добре давати дітям вашим, це ж одвічні питання. То зла людина, вона там мертва в гріхах? Чи все ж таки вона трохи жива? Тобто ви злі. Так, з серця людини багато лиха виходить, Ісус сказав, що все це так. З серця виходить. Але разом з тим, з того ж таки серця є і любов до своєї дитини, принаймні, і якийсь відгук, який Ісус знайшов у апостолів. Він каже, отець, вони були твої, і ти дав їх мені. От такі от моменти. То про фарисеїв, ну, багато негативного сказано в Євангелії від Матвія. Але разом з тим, в Євангелії ж від Матвія, що я досі не збагнув, сказано, що на Мойсея сидінні сіли книжники і фарисеї, все, що вони вам кажуть, робіть і виконуйте. І про них там написано, що вони взяли ключі Царства Небесного. І сліпий веде сліпого в рівчак, і раптом вони взяли якісь ключі, вкрали їх, і вони в них в кишені там десь дзеленчать. Є така от думка, що от Ісус дитину ставив посеред учнів і казав, от якщо ви повернетеся знов в дитинство і станете як оця дитина, ви побачите царство. Якщо ви цього не зробите, ви його не побачите. Можливо, в кожній людині все ж таки є щось. Ну от, наприклад, Нагірна проповідь. Ще до розп'яття далеко, до воскресіння далеко. Але Ісус каже, ти ж коли молишся, не роби цього на людях, щоб тебе бачили. Зайди в потаємну комірчину і далі помолися Отцеві твоєму. Ого, я син Бога? Бог мій отець? І це на перших же рядках, можна сказати, Євангелія, там 5-6 розділ. Угу. Тобто це такі дуже якісь містичні такі якісь прозріння. От для мене це як якісь спалахи такі незбагненні взагалі.
Тут важливий дуже момент. Дуже часто Нагірну проповідь і синоптичні Євангелія трактують як закон. Мовляв, це ще не Євангеліє. Ісус просто тут це все говорить з однією метою, щоб врешті-решт до нас дійшло, що ми неспроможні цього виконувати, і нам потрібна Євангелія. А що таке Євангелія? А Євангелія – це те, що Ісус це все зробив замість нас, і тепер ти віриш, тобі це все рахується. Я логіку розумію, але де є хоча б натяк на те, що Ісус так говорить? Ні. Текст, якщо ми хочемо бути чесними перед тим текстом, який залишив нам автор, зокрема Матвій, звучить так. Кінець 4 розділу Матвія говорить. Ісус ходив по селах і містах і звіщав Євангелію царства. Відтак 5 розділ починається. І сів на горі, і прийшли до нього його учні, він крив уста і почав їм говорити блаженні, убогі і так далі. Ви нічого не знаєте, у вас в руках Євангелія від Матвія, ви читаєте, під яку категорію потрапляє навчання в Нагірній проповіді у світлі попереднього вірша, який нам дав Матвій.
Учитель навчає своїх учнів.
Так, а що він їх навчає? Матвій вже сказав в кінці 4 розділу. Євангелію царства. Тобто те, що Ісус говорить у Нагірній проповіді, Матвій називає Євангелієм царства. Робіть, що хочете, щось робіть зі своєю теологією, але, будь ласка, не треба перекроювати біблійний текст, нахиляти його, щоб він вписувався у вашу теологію. Зробіть щось радше зі своєю теологією, підстрижіть її, підкоригуйте її, але щоб вона не кривила біблійний текст. біблійний текст, текст Євангелія від Матвія, чітко говорить нам, що нагірна проповідь – це Євангелія царства. Це не закон, це не намагання проілюструвати, що ми не можемо взяти цю планку, нічого подібного. Чому? Нагірна проповідь, вона не є про перфекціонізм. Це проблема людини, яка схильна до перфекціонізму, так сприймати нагірну проповідь. Нагірна проповідь – це є шлях до досконалості, а не вимога перфекціонізму. Нагірна проповідь не передбачає від нас безгрішності. Тому що в нагірній проповіді містяться слова, коли маєш щось проти брата, постав дар свій, іди помирися з ним. Або моліться так, прости нам провини наші, які ми пробачаємо винуватцям нашим. Нагірна проповідь не передбачає безгрішності. Вона сміливо говорить про нашу гріховність і про пробачення. Нагірна проповідь ошелешує нас даром царства. Вона ошелешує нас даром синівства. Ісус не пропонує складних процедур, щоб стати Божими дітьми. Він просто ошелешує своїх слухачів, немов би фактом, немов ставить їх постфактум. А ваш отець, ви будете дітьми вашого Отця Небесного. Моліться так, Отче наш. Це не так, Господи, можна я стану твоєю дитиною? А потім моліться. Ні, то нагірна проповідь дихає благодаттю. Вона дихає абсолютною, розтратною безкорисливістю Бога Отця. Він усім каже, ей, діти, ви були неслухняні, я знаю, повертайтеся. Я ваш батько. Я хочу бути вашим батьком, хочу бути вашим отцем. Кожна людина без якихось складних процедур, без якихось митарств, кіл чистилища Отця Небесного, тільки через те, що вона вірою приймає дар царства, дар Євангелія.
Я зрозумів, чому ти з таким запалом про це говориш. Тому що виходить, що була така тенденція, кажеш, що хочуть це все підвести, начебто це або закон, або просто ілюстрація, що ви не можете, ви не спроможні, і вам потрібен тільки хрест, і потім церква, і все це. Це вже певне посередництво, і це те, здається, з чим Ісус вступає в конфронтацію. Є різні проекти, наприклад, фарисейство, зовсім непоганий проект. Ізраїль всередині Ізраїля, кращий з найкращих, які дають там десятину, бездоганні взагалі там і так далі. Але щось втрачене, десь повернули не туди. Поступово там це все відбувається, і він вступає в конфлікт саме з цими, можна сказати, з церквою свого часу, з релігійними людьми. Проти грішників майже нічого немає, він їсть з митниками і так далі. А тут є 23 розділ Матвія, найжорсткіші якісь слова, полеміка і досить безкомпромісна. І виходить, що якщо настільки широкий заклик, то не потрібно посередництво якоїсь структури ще, імплементація в якусь структуру. Павло писав про таємницю церкви, але він писав от саме про щось гіпермістичне. Він завжди писав, що це містерія, що це щось таке тіло Христа. Організація вже з'являється в якихось там пастирських посланнях і так далі.
Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі.
Ми розмовляємо з Себастьяном Текзою. Він ініціював проект «Тео Базілея», «Тео Бог», «Базілея» про Царство Боже. Учасниками цього проекту стали люди, які, як відомі проповідники, які записали проповіді, які відповідають критеріям Себастьяна, от, які він хотів би оприлюднити. Їх перекладають, але з'являються вже і українські автори. Ми говорили про те, що є певний такий ухил увагу зосереджувати на смерті Ісуса, на відкупительне значення смерті на хресті, пролиття крові, жертва і так далі. Але, ти сказав, життя Ісуса. І от мені згадалися оці гасла з англомовного світу християнського. «What would Jesus do?» – «Що б зробив Ісус на моєму місці?» Але була і певна критика озвучена, що як ми можемо знати? Тому що ми живемо в інших умовах, користуємося купою речей, якими Ісус не користувався. Ну і навіть говорячи про його сучасників, як вони могли наслідувати Ісусові? Тому що таке враження, коли читаєш Євангелія, що він непередбачуваний, він робить різні речі. Тут він змальовується як лагідний і каже, я тихий серцем покірливим. Тут він сплітає бича з мотузок і розганяє не людей, принаймні там чуже майно рушить там. І, до речі, синоптики саме цей момент підкреслили, щоб сказати, що за це його і почали зводити зі світу садукеї, ті, що тримали храм. В четвертій Євангелії там інша версія. І виникає питання, взагалі святі люди, то вони часто непередбачувані, то як же їм можна наслідувати, якщо і самі учні часто Ісуса не розуміли, і написано, що жахалися від його слів. Про що ми говоримо, коли говоримо про наслідування? Воно можливе тільки з ерою Духа, все ж таки тільки після смерті і після воскресіння і ось цього подиху «прийміть Дух Святий», каже він учням.
Я надзвичайно тобі вдячний за це питання, тому що наслідування Ісуса – це один з ключових елементів богослов'я Царства Божого та духовного життя. Часто ідея учнівства, наслідування Ісуса, не розвинута в євангельських колах. Більше говориться про якесь індивідуальне освячення. А коли йдеться про учнівство, то фокус переводиться на формування лідерів. Тим часом, як в Новому Завіті, учнівством названо не що інше, як слідування за Ісусом. Учнівство – це те, що роблю я, а не те, що роблять зі мною. Тобто, коли в нас у церквах кажуть, ти займаєшся учнівством, то мають на увазі, чи ти на тижні зустрічаєшся за чаєм, кавою з кимось, читати Біблію і наставляти його. Учнівство в Новому Завіті – це є, спитати, чи ти займаєшся учнівством, це рівносильно, чи ти слідуєш за Ісусом, чи ти практикуєш бути учнем Ісуса у своєму житті. Зовсім інша, якби, перспектива, так? І, ну, я вже чую, хтось на зустріч сказав, ну, Ісус говорить, ідіть, зробіть учнями. Ні, тут Ісус говорить про євангелізацію, про те, щоб запрошувати людей вірити в Ісуса і бути учнями. Так ось, наслідувати Ісуса. Ти вже частково відповів, без Духа це неможливо. Цей клич Ісуса бути Його учнями вповні реалізовується тоді, коли людиною веде, керує Святий Дух. Дух Христа є присутній в людині, яка вірить в Ісуса і здійснює керівництво, духовне керівництво її життям. Це є така повна картина наслідування та учнівства. Тобто наслідування Ісуса – це не просто самотужки намагатися повторити моральний ідеал Ісуса. Це скочування в моралізм і небезпечно сумно закінчується. Наслідування Ісуса – це слідування за Ісусом і те, що Павло називає життя в дусі. Коли ти приносиш у своєму житті плід Духа. І життя Христа проявляється через твоє життя. Це стає надзвичайно важливим в контексті богослов'я Божого Царства. Тому що саме так Царство приходить. Ісус має право проголосити, що Царство наблизилося, тому що Він живе Божим життям посеред цього світу. У ньому є присутня повнота божества тілесно. Він є слухняний Син Отцеві до кінця. І тому так важливим є життя Ісуса, тому так важливим є Його воскресіння, так важливим є дар Духа, коли це Його життя продовжується у віруючих людях, в яких живе ось цей Дух Христа, Дух синівства. Коли Христос живе в нас через Святого Духа, ми теж живемо як сини і дочки. Ми не просто надриваємось, намагаючись повторити моральний ідеал Ісуса, але як сини зростаємо в слухняності, в учнівстві, в тому, щоб все більше вчитися довіряти Отцеві і виконувати Його волю в тих обставинах, де нас поміщає Божий промисел.
І вони його перемогли кров'ю Агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерті.
Світлі гості на Світлому радіо.
Сьогодні наша розмова з Себастьяном Текзою, ініціатором проєкту «Тео Базілея». Однією з цілей проєкту є популяризація богослів'я Царства Божого. І ми заговорили про певні відмінності богослів'я Царства Божого і богослів'я церкви, скажімо. В чому ти вбачаєш різницю і от такі от, можливо, віхи або якісь небезпечні тенденції? Ну, наприклад, Є таке місце, що він поставив в церкві одних апостолами, потім пророками, вчителями, пастирями. І є люди, які волелюбні. Вони кажуть, Ісус сказав, пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Якщо я вільний, якщо я син Бога, я не вівця. Мені не треба людина-пастух, який би мене пас. Ісус мій пастир. І от такі от трохи точаться от розмови в такому ключі. Але насправді ж, напевно, є місце і для того, і для іншого, тому що в цьому, в повноєвангельських церквах, це була ціла доктрина, називалась вона п'ятигранне служіння, оце от апостоли, пророки, пастирі, вчителі, євангелист. Але там є такі моменти, автор пише, що допоки, тобто це тільки до певної межі, до певного часу, поки всі прийдемо в міру повного віку Христового або зростання Христового у Христа. Так от де місце і де, на твою думку, це розмежування, увага до Царства Божого і увага таки на церковність, на містерії, на ієрархію?
Дивися, твоє питання про царство і церкву є віковічним питанням. Це окрема цікава тема, над якою богослови роздумовують, пропонують різні варіанти і дійсно спостерегли, що є певна диференціація, розрізнення між Царством Божим та церквою. Буде помилково їх ототожнювати. Це перший момент. І про це цілі книги пишуть. Тому сьогодні я буквально там 2-3 штрихи скажу напрямок думки, як дивляться на церкву в рамках богослов'я Царства Божого. Це раз. Друге, це є продовженням, ця тема є логічним, закономірним продовженням попередньої теми учнівства та наслідування Ісуса. Якщо все ж доповнити і завершити попередню тему про наслідування, треба сказати, що все наслідування Ісуса, все учнівство можна звести до трьох простих моментів. Бути з Ісусом, ставати схожим на Ісуса і робити, як робив Ісус. Безумовно, як я вже казав, без Святого Духа це неможливо. І ось, коли ми подивимося на Ісуса, то він гуртував гроно учнів, а не одинаків. Тому посилав учнів по 2-3. Отже, метод учнівства, який пропонує Ісус, метод зростання, метод ставання схожим на Ісуса, метод практикування його діл – це метод спільнотний. Безумовно, він не виключає випадки, які, скажімо, нестандартні, як, наприклад, Ісус учні заборонили одному там проповідувати, виганяти бісів. Але в будь-якому разі ми бачимо, що стандартним, ординарним шляхом, шлях – це одна з назв християнства, найдавніша, да? Шляхом християнського росту, шляхом або методом зростання християнина, наслідування Ісуса, перебування у Божому царстві, реалізації цього правління Бога в цьому світі, це є формування спільноти. І ця спільнота не замінює царство, вона є на службі царства, вона є інструментом, через який царство приходить у цей світ. Царство розкривається, реалізується у цьому світі. Є така метафора, вона дуже популярна в церквах, але вона хибна. Метафора, образ арештування. Мовляв, увесь цей світ, все, що нас оточує, це арештування. Природа, різні сфери, економіка, так далі, так далі. Світ творіння – це арештування, яке Бог змонтував з однією тільки метою – збудувати громаду церкви. Настане день, коли все це арештування буде утилізовано. Як це стається тоді, коли будівництво завершене, арештування забирають і утилізують. Все. Мета – будівля. Будівля – це є громада церкви. Це є церкво-центричний погляд навчання Ісуса на Новий Завіт, на християнство. Вважаю його вкрай хибним. Ось повернемося до того тексту, який ти навів з послання до Ефесян, що Бог в церкві одних поставив там пастирями, євангелистами, апостолами, вчителями для приготування святих на діло служби. Ось, будь ласка, царство – орієнтована модель. Церква існує для того, щоб мобілізувати, озброїти людей на діло служби. А полем служби є не громада. Громада – це місце, де люди мобілізуються на службу. А полем, де здійснюється служба, є світ. Це туди повинно прийти царство. Тому громади, які орієнтовані церквоцентрично, вони часто сповнені таким закритим менталітетом. Це раз. Друге, вони не є місіональними, вони важко ідуть на відкриття нових громад. Для них це стрес, для них це загроза. Я запитую завжди. Дивіться, «Київстар» в місті відкриває багато магазинів. І відкриття нового магазину точки «Київстар» не є загрозою для попередніх. Навпаки, це розширення покриття. Очевидно, якщо ми бачимо нашу церкву ковчегом спасіння, то ми всіх будемо тягнути сюди. І ми будемо болісно сприймати на ідею, що з нашої громади велика група вийде з благословенням для того, щоб в нашому місті на сусідній вулиці започаткувати нову громаду, щоб досягати і уприсутнювати Царство Боже в нових місцевостях, в нових сферах. Ні, це дуже важко буде даватися. Чому? Тому що мислення яке? Всі дороги ведуть до нашої церкви. А якщо наше мислення царство-центричне, ми будемо подібними до компанії «Київстар». Зацікавлено в тому, щоб якомога більшу територію покрити. І тому мислення або богослов'я царство-центричне, воно є місіональним, воно є відкритим, воно легко, бо навіть охоче дивиться на те, щоб з'являлися нові громади, щоб вони росли як дріжджі, якщо хочете, на кожній вулиці. І в такому разі церква не кваситься в своєму соку, вона не є герметичною, вона не є такою, що творить контркультуру. Оце вся мета церкви – творити контркультуру всередині і займати таку оборонну позицію. Ні, церква повинна займати наступальну позицію, вона повинна бути закваскою, яка просочується у всі закутки і впливати на суспільство. Ясно, що тут може бути небезпека якогось такого тріумфалізму і бажання побудувати царство Христове тут, уже в цьому світі, але від цієї небезпеки богослов'я Царства Божого легко уникає. В центрі богослов'я Царства Божого, пригадаємо собі, є хрест. Цікаво, що Ісус говорить своїм учням про те, що Він прийшов не для того, щоб Йому служили, а для того, щоб послужити і дати життя своє як викуп за багатьох. Кожного разу, коли учні забувають про природу царства, Ісус каже їм: друзі, царство приходить через хрест. Церква повинна в цьому світі панувати так, як панував Христос. А як Він панував? Він був Господь, той, якому ми недостойні розв'язати ремінець сандалів, смиренне служіння та жертовну присутність віруючих у цьому світі. Ось, будь ласка, це царство центричне, царство орієнтоване богослов'я. Церква не занедбується, навпаки. Церква – це шлях, але церква – це місяць, а не сонце. Вона повинна відзеркалювати світло сонця, а цим світлом є Христос і поширення Його царства.
Дякую. Сьогодні з Себастьяном Тегзою, ініціатором проєкту «Тео Базілея» – це проповіді «Царство Боже орієнтовані». Цей проєкт ви можете загуглити і подивитись в Ютубі. Є проповіді вже українською, починалися. Перші переклади були російською, певні корективи внесла така дійсність наша. І все на краще будемо сподіватися. Дякую, Себастьяне, що знайшов час на розмову. І дасть Бог, ще почуємося на Світлому радіо.
Бувайте, до наступних зустрічей. Завжди радий бути у вас у гостях.
З Богом.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.